Vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život. Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer, dobrodošli na talas radija Svetigora i u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Nastavljamo priču o značaju samostalnog kretanja za osobe s invaliditetom. Večeras ćemo čuti iskustva Andrije Samardžića, diplomiranog pravnika iz Kotora, koji se samostalno kreće uz pomoć psa vodiča kroz Kotor i Podgoricu. Svoja iskustva sa nama će podijeliti i Veselin Joketić, čovjek sa potpunim gubitkom vida, fizioterapeut iz Bara, koji se samostalno kreće uz pomoć bijelog štapa. Saznaćemo šta o samostalnom kretanju misli i kakve su uslovi za to Dragan Tepavčević, čovjek koji se kreće uz pomoć invalidskih kolica u Nikšiću i Podgorici. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas. Thank you. Kao što smo u najavi emisije kazali, uvaženi slušalci, draga braći i sestre, nastavljamo i večeras priču o značaju samostalnog kretanja za samostalan život osoba s invaliditetom. Čućemo na početku emisije Veselina Joketića, fizioterapeuta iz Bara, koji je sa potpunim gubitkom vida, a kreće se uz pomoć bijelog štapa.
Sa svojih 15 godina, kada sam i izgubio vid, bio sam primoran da se krećem uz pomoć bijelog štapa. Svoje prve korake uz pomoć ovog izuzetno značajnog pomagala za mene načinio sam u glavnom gradu tadašnje nam Jugoslavije, Beogradu. Upisao sam školu za fizioterapeute u Beogradu i samim tim sam bio i primoran da uzmem bijeli štap i da se sa njim u početku krećem samostalno od doma u kojem sam stanovao do škole kao i do zdravstvenih institucija u kojima sam obavljao praksu. Sjećam se i danas tih trenutaka nimalo lakih, ali kada su prvi uspješni koraci savladani, onda sam osjetio samostalnost, sigurnost i bio sam srećan. Bio sam srećan zato što nisam morao zavisiti od svojih drugara koji su, moram reći, uvijek bili raspoloženi da mi pomognu, ali ja sam, kako je vrijeme odmicalo, zahvaljivao se na njihovoj nesebičnoj pomoći koju su mi pružali, jer sam iz dana u dan, krećući se sa bijelim štapom ovog milionskog grada, shvatio da čovjek može sve u životu. Jeste da ti trenuci nisu nimalo bili laki, jer sam morao sam da naučim kako da se krećem uz pomoć bijelog štapa. Nisam bio u prilici da uz sebe imam eminentne stručnjake iz ove oblasti, kojih danas na svu sreću ima u nekim razvijenim zemljama, ali nažalost u našoj Crnoj Gori još uvijek nema. Po povratku iz Beograda, kada sam zasnovao radni odnos u opštoj bolnici u Baru na poslovima fizioterapeutskog tehničara, još sam više se kretao sa bijelim štapom i još više sam osjećao da sam samostalan i siguran. Kretanje sa bijelim štapom meni je predstavljalo, vjerovali ili ne, u mom slučaju i zadovoljstvo. Često sam bio viđen na ulicama grada Bara, jer sam uvijek bio u pokretu. Naravno, često sam i putovao iz grada u grad, iz republike u republiku i sve sam, bez pratioca. Jedini moj saputnik i pratioc bio je dugi bijeli štap. Taj dugi bijeli štap koji osobi sa potpunim gubitkom vida donosi sigurnost, samopouzdanje i samostalnost. Biti siguran i samostalan, mislim da je to nešto najljepše i najveće u životu što može sebi da priušti uništi jedan čovjek. Dugi niz decenija kretao sam se uz pomoć bijelog štapa, krećem se i danas, do duše manje, jer sam formirao svoju porodicu i često putujem sa nekim od članova moje porodice. Naravno, ponekad i sam uzmem dugi bijeli štap i krenem na neko putovanje van mog mjesta boravka. Želio bih da svi oni koji do sada nisu se ohrabrili, koji nisu još uvijek odlučili da se kreću uz pomoć bijelog štapa, da krenu. Nije teško, a možda na početku i, ajde da kažem, i jeste. Ali poslije, kako budu savladavali prve samostalne korake, budu osvajali ulice, bulevare, šetališta, budu sami išli u banke, restorane, pošte i na sva druga javna mjesta, osjetit će da su oni samostalni građani i da oni mogu sami da se kreću uz pomoć bijelog štapa. Naravno, neko će reći, lako je to kazati kada je neko već iza sebe imao dugi niz godina krećući se sa bijelim štapom. Naravno da za uspješno kretanje bijelog štapa treba nam i pristupačno okruženje. U Crnoj Gori doduše malo je taktilnih staza, malo je ozvučenih semafora na raskrsnicama širom naše nam Crne Gore. Nadam se da će toga u narednom periodu biti više i da će Crna Gora biti pristupačnija za samostalno kretanje osoba sa smetnjama vida. Ali o toj problematici u ovom trenutku nećemo, jer za to nije ni vrijeme. Želim svim vama, kada sve ovo prođe što je zadesilo cijeli svijet pa i Crnu Goru, da posle svega ovoga, kada izađemo iz svojih domova, kada osjetimo ponovo da smo samostalni i slobodni, da ponovo krenemo sa bijelim štapom, da se krećemo i da samostalno obavljamo sve svoje radne zadatke. Pozdrav slušaocima Svetigore sa željom da mi ostanu u zdravlju i da se viđamo zdravi, živi i veseli.
Oči same isprale, a niti vezane za plamen. Moraju da sagore. Ako me nosiš na duši i nemaš kime sagraditi dom, ako me nosiš na duši, vjeruj mila, briga me za to. Ako me nosiš na duši na dno cipele, ko fitilj zarobljen u vosku. Mislim na tebe.
U minutima koji slijede, svoja iskustva sa nama će podijeliti i Andrija Samardžić, diplomirani pravnik iz Kotora, koji se kroz taj grad i Podgoricu kreće uz pomoć psa vodiča.
Dakle, samostalni život i samostalno kretanje kao možda i najvažniji segment samostalnog života, pogotovo kada govorimo o osobama oštećenog vida, su nešto što kod većine od nas predstavlja najznačajniji izazov u našim životima kada govorimo o nama koji imamo bilo koju vrstu oštećenja vida. Za mene samostalni život, možda briga koja je počela da me preokupira dok sam imao još 13 godina. Jedan jako važan susret mojih roditelja sa tadašnjim rukovodiocima i članovima Udruženja mladih sa hendikepom, Marijanom Mugošaš Čekić, Zoranom Šekićem, njenim sadašnjim suprugom i Goranom Macanovićem i pokojnim Milanom Šaranovićem je bio negdje oko 2003. godine. Ja sam tad već imao bijeli štap koji nam je dodijelio Savez slijepih Crne Gore i dobio sam neke smjernice kako da se krećem uz pomoć tog štapa, koji mi je dao Boži Darden da Ja još uvijek nisam siguran da li se on samostalno kreće, moguće i da kreće, zaista ne znam, ali eto, nije ružno spomenuti da je on meni zaista prvi pokazao neke elemente, tehnike kretanja s pomoć bilog štapa. I onda ja sam tu tehniku poznavao, međutim naravno još uvijek su me roditelji vodili sa sobom i vodili me u školu. Malo sam koristio te ostatke vida, što je također važno napomenuti. I onda smo mi došli u to udruženje mladih sa hendikepom, gdje su oni tad imali strahovit kapacitet da primijete mlade ljude sa kojim bi se možda moglo raditi i koji su koji se mogu motivisati da se samostalno kreću, uopšte razmišljaju o svojim pravima, o samostalnom životu. I tako sam ja tad počeo da kontaktiram sa udruženjem mladih sa hendikepom. Oni su bili u Podgorici, ja sam živio tada još uvijek u Kotoru, išao u osnovnu školu. I tad sam u stvari, baš se sjećam, bio sam 7. razred, dakle 13 godina. Znao sam otići do grada sa bilim štapom uveče, a sa mnom bi išla mama. Pratila bi me nekih 2 metra iza i to su neki prvi koraci uz pomoć bilog štapa i meni je to stvarno bio jedan predivan osjećaj da ja sam hodam ulicom, da je oko mene mrak i da zaista ne vidim ništa, možda po koju rasvjetu, ali u principu ništa. A sa druge strane, i dalje mi je nepojmljivo izgledalo da ću ja zaista jednoga dana sam koračati, sam donositi odluke, da će taj bijeli štap zaista biti moje sredstvo neprikosnovene slobode. Možda je srednja škola već postala prekretnica gdje sam išao također u centru grada, u srednju muzičku školu u Kotoru, gdje sam onako uvijek osjećao to prisustvo roditelja, a naravno u adolescentskim danima to više nije pubertet. Tada već gradimo onako ozbiljno svoju individualnost i mene je strašno peklo to da ja ne mogu samostalno da se krećem. Mislim da je prva trasa s pomoć bilog štapa bila od kuće do gradskog bazena na koji sam išao sa drugom i njegovim ocem. Mislim da je to bila prva trasa da sam ja baš izašao iz kuće, jer baš kako sam se bavio tad muzikom, išao u srednju muzičku školu i bio dobar đak, nekako to plivanje je bilo način da se u potpunosti nekako kao ličnost personalizujem, jer nekako nije samostalno kretanje nešto što je samo sebi svrha, nego je samostalno kretanje nešto što nama daje slobodu i nama daje da zadovoljimo svoje unutrašnje potrebe sa jedne strane i sa druge strane da ispoljimo sebe, spoljašnje svijetu onakvi kakvi jesmo, bili dobri, bili loši, kakvi god da smo. To samostalno kretanje nam daje visok stepen slobode i nekako to dvoje se spojilo, da je to nešto što je samo moje, taj bijeli štap, to kretanje i to plivanje na bazenu, jer vrlo brzo moj drugi prestao da ide na bazene, ja sam se zaljubio u plivanje i nisam više imao s kim da idem. Također fakultet kao neka treća faza 2008. Ja sam već poprilično koristio štap, ali nekako to su sve bile neke kratke trase. E sad je trebalo otići od kuće, definitivno se odseliti, definitivno se odvojiti od roditelja. Postojala je nekakva strašna mogućnost da, meni to tad bila jeziva mogućnost, da se i mama sa mnom preseli u Podgoricu. Nekako svi smo vidjeli da to baš nije realno i da ja sve ozbiljnije pokazujem tu potrebu da se samostalno krećem i da ja dosta dobro sam poznavao Podgoricu jer sam tamo išao na nekakve časove gitare često, pa sam je već dosta povatao kako i što i kuda. I ono, često govorim o tome, možda najljepši dan u mom životu je bio, mislim da je ponedjeljak 9. oktobar, ne, 9. septembar 2008. godine. To je prvi dan te studijske godine, kada sam ja izašao iz najmljenog stana gdje sam bio sa 2 druga, od kojih jedan sa mnom išao u školu, i krenuo na predavanja samostalno i tamo upoznao svoje prijatelje. Od tad kreće baš ono, sa ponosom mogu reći, moj život. Sve od tada je isključivo moj ponos, moja zasluga, moja odgovornost, a ponekad naravno i moja krivica. I to je ono što nam donosi bijeli štap. Naravno, sa bijelim štapom se još uvijek krećem, koristim ga veoma često. Bijeli štap je sredstvo koje je zaista simbol samostalnog kretanja osoba oštećenog vida. Ja lično tu simboliku mnogo ne volim, da išta postoje kao naš simbol, ali definitivno bijeli štap, htjeli mi to ili ne, on jeste naš simbol, on jeste neko naše trajno obilježje i ja od toga sa druge strane ne bježim. Nekako dok koristimo bijeli štap moramo biti fokusirani, moramo biti skoncentrisani, postoje opasnosti, postoje izazovi kretanja sa bijelim štapom, ali opet sa druge strane ono što dobijamo je neuporedivo i neizmjerno i po ko zna koji put u ovom intervju sloboda i sloboda i opet sloboda. Ja sam također 2010. dobio prvog psa vodiča. Mogu da kažem da pas vodič nam daje nešto sasvim drugačije, što se i često poredimo bijeli štap i psa vodiča, i naravno da s obzirom da jedno i drugo nam omogućava samostalnost pri kretanju, oni jesu nešto što se valja porediti, što se valja izvagati. Međutim, pas nam u tom dijelu socijalizacije, lične satisfakcije, ljubavi, jer nama s oštećenjem vida zaista, s obzirom da imamo senzorno oštećenje, uvijek treba više kontakta, više interakcije, i kod nas je ta emocija za dobijanjem nekog stroka, neke potvrde od drugih ljudi pa i nekih inputa jako izražena. Ne bih volio da ovo što sam sad rekao postane, neko shvati kao neku predrasudu, ali u mom iskustvu veoma često mi zaista volimo interakciju, volimo komunikaciju, a sa druge strane, u tom smislu nije lijepo previše zavisiti od drugih ljudi. Svi naravno jedni od drugih zavisimo, ali u tome opet treba da postoji mjera, i zato nekako pas vodič, osim što se sa njim neuporedivo brži, pa možda u nekim situacijama i sigurniji nego sa bijelim štapom, i što je samo kretanje komfornije i ležernije, onda imate nekako sa sobom i to živo biće koje je samo vaš lični odnos, i taj pas nekako stvara interakciju između čovjeka, osobe s oštećenim vidom i spoljašnjosti. Ja recimo, evo sad smo u ovim, da kažem, dobrovoljnim izolacijama, samoizolacijama u domovima zbog aktuelnog koronavirusa, i naravno uz nadu da ćemo se svi brzo oporaviti od ovoga što nas je zadesilo. Moram da kažem da nam nije prijatno da sjedimo kući, da naši poslovi budu stopirani, i svega ovoga naravno možemo povući pouke neke, ali opet zaista svima nam je u ovom trenutku ipak teško i pred nama je velika neizvjesnost, i ja mogu opet reći da meni puno znači činjenica da je sa mnom taj pas, i ja sam se plašio kako će jedan mladi retriver, budući da ja već koristim drugog psa vodiča. Ranije sam imao Jana, flat-coated retrievera crne boje, koji više nije među nama, koji je odradio svoj radni vijek i na kraju nažalost nas napustio, bio je bolestan, imao je dosta godina. Sad je tu Laver, žuti labrador, i zaista je prelijep taj osjećaj kojeg imam dok živim sa psom. Najzad, budući da je tema samostalno kretanje, moram da kažem ono što za mene u ovom trenutku nekako je najvažnije vezano za samostalno kretanje, jeste da svi mi koji se samostalno krećemo moramo da budemo podsticaj i podstrek i motivacija mlađim generacijama ljudi koji također žele da se osamostale, da krenu u samostalan život, i to je jedna jako lijepa uloga, i meni je, ja sam zaista sretan ako sam ikad ikoga uspio da motivišem da se samostalno kreće, i da je on danas u tome dobar i da je on srećan zbog toga. Međutim, činjenica je da mi među mlađim naraštajima nemamo čini mi se zaista da nemamo taj nivo odlučnosti da neko zaista preuzme stvar u svoje ruke, prihvati rizik, jer rizik zaista postoji. Postoji sigurno i otvorena opasnost kada se na našim ulicama samostalno krećemo, ali nekako volio bi da vidim još više odlučnosti kod mladih ljudi, pa čak i da vidim da zaista svi zajedno tražimo od institucije da se sistemski riješi pitanje obuka za korištenje bilog štapa, pitanje nabavke pasa vodiča. Nekako mislim da vremenom postane jako teško godinama govoriti istu priču, jer ovo što sada govorim, zapravo ja govorim zadnjih 10 godina i vi to govorite i svi mi to govorimo, i nekako bilo bi lijepo da postoje nekakav opipljivi rezultat. Međutim, zaista moramo biti strpljivi i nikoga ne smijemo da optužujemo. To je jedan jako dug proces. Ja samo mogu da nastavim da govorim o benefitima samostalnog kretanja i ponovit ću za kraj, za mene je to samo sloboda. Uvijek ću prije preporučiti psa vodiča nego bijeli štap, zato što on daje više, a bijeli štap je uvijek tu sa nama da psa poštedimo kad su nehumani vremenski uslovi, kada idemo na nekakva mjesta gdje je suviše velika buka i gužva i kada je pas naravno bolestan, jer i takve situacije postoje. Dakle, na kraju krajeva, da bismo dobili psa vodiča, poznavanje tehnike korištenja bilog štapa je uslov, tako da ja ću uvijek lično, zbog ličnog iskustva, predložiti da se ljudi jave Udruženju mladih sa hendikepom na program Pas vodič i pomagač u Crnoj Gori, da dobiju, ukoliko ispunjavaju elementarne uslove, psa vodiča. Ali najviše od svega ću predložiti svim osobama oštećenog vida da, ukoliko to nisu radili što prije, se raspitaju na koji način bi mogli samostalno da se kreću i da se što prije sami donesu takvu odluku. A eto, tu smo mi stariji da im damo nekakve osnovne upute i podršku za to, naravno u granicama naših mogućnosti.
Kao mala gneta na granama, puna starih letova, kao mrtvo srce od sećanja, kao prva radost dečija. Ti si moja prošla i buduća, sve dok koji ne laže. Ti si moja prva i posljedna, čujem noću tvoje korake. Samo vetar otvara, sebe kao sada. Moja pesma više ne peva, crna joj je haljina. Ja sam ljubav.
o samostalnom kretanju iz drugog ugla. Dragan Tepavčević je čovjek u invalidskim kolicima. Kakvi su uslovi za samostalno kretanje ove populacije građana Crne Gore u Nikšiću i Podgorici, čućemo od gospodina Dragana Tepavčevića.
Iako su zbog aktuelne situacije na globalnom nivou na snazi mjere ograničenog kretanja, ja ću vam danas govoriti o samostalnosti kretanja osoba sa invaliditetom sa posebnim osvrtom na korisnike kolica, ali ne u novonastalnim okolnostima, već uopšteno. Korisnik sam invalidskih kolica, rođen u Nikšiću, zbog porodice i drugih aktivnosti vezan za taj grad, dok sam sa druge strane zaposlen u Podgorici gdje provodim dobar dio vremena. Također, u Podgorici sam završio dio osnovne škole, cijelu srednju školu i fakultet. Ovo sve izlažem da bih napravio kronologiju između sadašnjeg stanja i vremena kada sam spoznao potrebu da se samostalno krećem i uporedio ova dva grada za koja sam najviše vezan. Kretanje je važno za sve osobe, pa i za osobe sa invaliditetom. To je jedno od osnovnih ljudskih prava i potreba. Sloboda kretanja nije isto što i samostalnost kretanja. Gotovo sve osobe bez invaliditeta su samostalne u svom kretanju, dok se za većinu osoba sa invaliditetom to ne može reći. Da bismo mogli govoriti o samostalnosti kretanja osoba sa invaliditetom, neophodno je prije svega adaptirati okruženje, učiniti dostupnim određena pomagala, prilagoditi javni prevoz, određene usluge i servise dodatno razraditi i njih naravno učiniti dostupnim za osobe sa invaliditetom. Također, veoma je važno raditi na osnaživanju osoba sa invaliditetom za samostalno kretanje u granicama moguće. Svjedoci smo da su osobe sa invaliditetom u Crnoj Gori prije 20 i više godina bile veoma diskriminisane na polju kretanja, obrazovanja, zapošljavanja, kao i na svim drugim poljima važnim za život i dostojanstvo jedne ličnosti. Crna Gora je bila najmanje razvijena republika bivše Jugoslavije, što se negativno odražavalo i na status osoba sa invaliditetom. S tim u vezi bilo je potrebno mnogo vremena da se taj status poboljša i dovede do nivoa kakav je sada. Nije bilo potrebno raditi samo na izgradnji infrastrukture, već i na ravnopravnom položaju u društvu, borbi protiv segregacije, poslovu invaliditeta itd. Kao što znate, u tome se u velikoj mjeri uspjelo, mada je opšti utisak da se moglo uraditi mnogo više i potrebno raditi još više jače, posebno u oblasti obrazovanja, kretanja i dostupnosti informacija. Kao što prije napomenuh, za samostalno kretanje osoba sa invaliditetom, posebno za korisnike invalidskih kolica, potrebno je prilagoditi prostor u kojem se osoba kreće, da osoba posjeduje, umije i može da koristi adekvatno ortopedsko pomagalo, također da je dostupan javni prevoz. Podgorica je grad koji se najbrže razvijao od svih crnogorskih gradova. S tim u vezi, u Podgorici je prvo počelo prilagođavanje javnih površina za kretanje korisnika kolica. Početo je sa prilagođavanjem trotoara u užem centru grada, zatim su instalirani zvučni semafori za osobe sa oštećenjem vida. Međutim, veliki problem predstavljali su parkirani automobili na trotoarima i pješačkim prelazima. Izgradnjom novih saobraćajnica, izvođači radova su uglavnom vodili račune da iste budu prilagođene za korisnike invalidskih kolica. Sa druge strane, za starije saobraćajnice je bilo potrebno dosta vremena da budu prilagođene. Svjedoci smo da se odnedavno sve više saobraćajnica prilagođava u prigradskim naseljima u Podgorici. To je svakako korisno ne samo za korisnike invalidskih kolica, već i majkama sa bebama, starijim slabo pokretnim osobama i sl. Ono što i dalje predstavlja problem za samostalno kretanje korisnika invalidskih kolica jeste sve veći broj automobila, nedostatak parking mjesta i nekultura vozača. Javni prevoz u Podgorici, kao što znate, slabo organizovan sa starijim i istrošenim voznim parkom. Da bi bio dostupan za korisnike invalidskih kolica, potrebno je prilagoditi autobuska stajališta, nabaviti niskopodne autobuse sa pristupnim rampama. Također, koliko sam ja informisan, samo jedno taksi vozilo je prilagođeno za korisnike invalidskih kolica. Ono što je dobro za ovu populaciju jeste da sve veći broj organizacija osoba sa invaliditetom kao i pojedinaca posjeduje prilagođeno vozilo za osobe sa invaliditetom. Da bi se moglo govoriti o samostalnom kretanju za osobe sa invaliditetom, također je potrebno prilagoditi stambene zgrade, javne ustanove, institucije i sve druge objekte u javnoj Iako je odavno na snazi pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom, koji je važeći za sve objekte u javnoj upotrebi, dalje imamo situaciju da je većina tih objekata u potpunosti ili na adekvatan način prilagođena za osobe sa invaliditetom. Posebno mnoge zgrade koje su izgrađene novijeg datuma, a da nisu poštovale utvrđene standarde pristupačnosti, pa tako imamo izrađene strme rampe koje su samo uklopljene u eksterijer ili enterijer zgrade ili rampe koje vode do ulaznih vrata bez mogućnosti da se dođe do lifta ili lifta uopšte nema. Također nerijetko su na tim rampama postavljene žandinjere ili druge prepreke koje onemogućavaju korisnika kolica da se samostalno kreće. Nepoštovanje standarda širine vrata, postavljanje pragova i skučenog prostora također onemogućava korisnike kolica da se samostalno kreću. Većina institucija i javnih ustanova je smješteno u starijim objektima koje je teško učiniti dostupnim u skladu sa važećim standardima. Skoro sve one su na neki način pokušale da djelimično ili u potpunosti prilagode svoje objekte korisnicima, kolica i drugim osobama sa invaliditetom. Ono što sam uspio primijetiti je da u većini tih objekata postoje platforme za invalidska kolica umjesto pristupnih rampi i liftova. Na nekim mjestima je to bilo jedino rješenje, dok na drugima, po mom mišljenju, je bilo jednostavnih i jeftinijih rješenja. Smatram da bi se navedene platforme trebalo instalirati samo gdje nema drugog rješenja, jer su te platforme veoma skupe, drugo zauzimaju dosta prostora prilikom upotrebe, spore su, najčešće je potrebna još jedna osoba da bi se platforma mogla pokrenuti, istovremeno je ne može koristiti više osoba. Ono što je po meni potpuno pogrešno jeste instaliranje ovakvih platformi na ulazu u objekte iz razloga što se prije svega upravljač za platformu nalazi kod nekog ko je unutar tog objekta. U tim situacijama ne možemo govoriti o samostalnosti u kretanju. Također platforme koje se nalaze vani su podložne kvarenju kako zbog utjecaja vremena, tako i zbog nesavjesnih građana. Zbog svega navedenog, moja preporuka je da se izgrađuju pristupne rampe u skladu sa pravilnikom gdje god postoje tehnički uslovi za to. I u Nikšiću je slična situacija kao u Podgorici, s tim što se u Nikšiću dosta kasnije počelo raditi na pristupačnosti javnih površina za korisnike invalidskih kolica. U žigi ograda je prije nekoliko godina inostranom donacijom prilagođen korisnicima invalidskih kolica. Infrastruktura na periferiji grada nije razvijena, pa tu još uvijek nemamo prilagođene saobraćajnice za korisnike kolica. Starije stambene zgrade također nisu prilagođene, dok novije jesu, sa određenim propustima koje sam naveo za novu gradnju u Podgorici. Za razliku od ranijeg perioda, nadležni prepoznaju potrebu za prilagođavanje javnih objekata licima sa invaliditetom i spremni su da sarađuju. Situacija u javnom prevozu u Nikšiću je ista kao u Podgorici, s tim što u Nikšiću ne postoji nijedno prilagođeno taksi vozilo. Saobraćaj u Nikšiću uređeniji za osobe sa invaliditetom jer je znatno manje vozila u odnosu na Podgoricu, a komunalna policija je ažurna u sankcionisanju nepravilno parkiranih automobila, što doprinosi lakšem i samostalnom kretanju osoba sa invaliditetom. Također u Nikšiću postoji dovoljan broj parking mjesta za osobe sa invaliditetom. pored ispunjavanja ovih infrastrukturnih preduslova za samostalno kretanje, opet naglašavam, osnaživanje osoba sa invaliditetom za samostalno kretanje je veoma važno za njihov razvoj, rad i napredak u svakom smislu.
Još ću sam
Poštovani slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nije se zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencija, vi ste i ovoga puta bili u pravu, na paži vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Srećko Radović, te urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu. Ostajte s Bogom.
Dobro je činiti dobro svima, a osobito onima koji ne mogu da vrate.
Radio Svetigora.
Bog iznad svega, a čovjek prije svega.